እዚ ድማ ስእሊ ቁፅሪ ሻምናይ ንርአይ እግዚኣብሔር ድማ ከምቲ ዝበሎም ምድሪ ከነኣን ብምሉ ኣውረሶም። እያሱ ድማ ኣዝዩ ኣሪዱ ነበረ። ንኩሎም እስራኤላውያን መራሕትን ዓበይቲ ሰባትን ኣኪቡ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምፆም። እያሱ ድማ ከምዚ በሎም ኣብ እያሱ 23:6-8 ከምዚ ይብል፣ ነቲ ኣብ መፅሓፍ ሕጂ ሙሴ እተፃሓፈ ኩሉ ትትሕልውዎን ትትገብርዎን፣ ካብኡ ከዓ ንየማን ትኮነ ንፀጋምንታይ ዝብሉስ ኣዝኹም ፅንዑ። ናብዞም ዝሰረፉ እሞ ምስኻትኩም ዘለዉ ህዝብታት እዚኣቶም እንታይ ትኣትዉ? ስም ኣማልኽቶም እንታይ ትዘክሩ? እንታይ ትመሕልሎም? እንታይ ተገልግሎምን? እንታይ ትስገድሉሎምን? ከምዚ ክሳዕሎምን ዝገበርትሞ ደኣ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽቱም ዘገቡ በሎም። እግዚኣብሔር ድማ ንዓበይትን ንሓያላት ህዝብታት ኣብ ቅድሚኹም ሰጊቦም እዩ እሞ ክሳዕዛ መዓልቲ እዚኣ ሓደ ክ ኣብ ቅድሚኹም ዘዉ ኣይበለን። እግዚኣብሔር ኣምላኽቱም ከምቲ ተዛረብትሞ ንሱ እዩ ዝምዋዝኣልኩም እሞ ተባሃቱም ሓደ ሰብኣይ ንሽሕ ትሰጎም እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽቱም ትትፈትውዎ ነፍስኹም ኣዝኹም ትሓልው። ያሱ ድማ ነቶም ህዝቢ ከምዚ በሎም፣ ንመዓል ዲኹም ወይስ ንእግዚኣብሔር ተገልግሉ? መዓልቲ ንእግዚኣብሔር ተተገልግሉ እንተ ደኣ ዘይፈተኹም ንመን ከም ተገልግሉሉ መዓልቲ ምረፁ። ንመዓል ዲኹም ወይስ ንኣምላኽ ኣቦታትኩም ኢኹም ተገልግሉ? ኣነን ቤተን ጅና ንእግዚኣብሔር ኢና ነገልግል። ህዝቢ እስራኤል ድማ ንእግዚኣብሔር ከገልግሉ ድማ ጣልኣቱ። እያሱ ሞተ፣ ኣብ ስናት መሬት ድማ ተቐብረ። ኣኽባትን ሓሲ እስቲ ነገሩኒ፣ ንመን ይኹም ሎሚ እዩ ተገልግሉ? ሕጂ ኸ ንጣዖት ዲኹም ትምልኹ ወይስ ነቲ ህያው ኣምላኽኹም ትምልኹ? እያሱ ድማ ነቲ ህዝቢ ይብሎ ንእግዚኣብሔር ብትርፊ ከገልግልዎ ከም ዘይብሎም ነገሮም። ሓደሓደ ሰባት ንእግዚኣብሔር ትምልኾ ዝደልዩ ቤተ ክርስትያን ብምኻድ ወይ ድማ ሓደሓደ ነገራት ብምሕላው እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብትርፊ ግዜና ዘይኮነ ክነገልግሎ ንደሊ ሲ 24 ሰዓት ምስኡ ክንከውን እዩ ዝደልየና።